Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vesti. Ni četvrti dan potrage za ognjenom Rakočevićem ne daje rezultate. Premijer Đukanović sinoć dostavio prijedlog izbora 4 ministra u vladi iz redova opozicije. Skupština zasjeda u ponedjeljak. U Budvi drugi dan Međunarodnog bezbjednosnog foruma. Nakon 15 godina obnove u Banja Luci otvorena džamija Ferhadija. Požar se širi kanadskom provincijom Alberta. U pregledu u nedjelje posjetit ćemo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Poslušajte intervju sa Brankicom Stanković, novinarkom Insajdera, koji je u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa počeo da se emituje na N1 televiziji.
Ja mislim da je problem taj što se izgubilo nešto se zove odgovorno novinarstvo. Vi i u dnevnom i u istraživačkom novinarstvu morate budete odgovorni za informaciju, za svaku informaciju koju objavljujete. Dakle, novinari imaju ogromnu odgovornost i toga nisu svesni često, a nečiji život je u njihovim rukama.
Politička atmosfera u Republici Srpskoj pred usijanjem nakon što su i opozicija i vlast zakazali okupljanja svojih pristalica isti dan i u isto vrijeme.
Onaj ko dođe na protest smatrat ćemo da podržava izdaju Republike Srpske.
Sram vas bilo, gospodine Petroviću. Sram te bilo, Milorade Dodik.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potraga za ognjenom Rakočevićem, koji se prije 4 dana iskrao iz porodične kuće u ulici Vaka Đurovića u Podgorici, se nastavlja. Ronioci pretražuju korito Morače od Vezirovog mosta do Kolovrata. U potragu su ponovo uključeni helikopteri i psi tragači. Nikšićki speleolozi pretražuju Moračke pećine. Građane koji su se okupili kod hotela Ambasador policija je podijelila u dvije grupe i oni pretražuju teren oko Tehnoputa na Zabilu do Kipsa, kao i prostor kod kombinata aluminijuma i Dajvapsku goru. Ostale informacije, premijer Đukanović sinoć je parlamentu dostavio listu sa imenima opozicionih ministara koje su predložili SDP, Demos i URA bez prijedloga za ministra poljoprivrede, pošto vladajuća partija za taj resor nije mogla da se dogovori sa SMP-om koji traži dva mjesta u vladi. Sjednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o prijedlogu zakona o primjeni sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore bit će održana u ponedjeljak. Demos, URA i SDP predložit će kandidata za ministra poljoprivrede u prelaznoj vladi izbornog povjerenja nakon što je to odbila Socijalistička narodna partija, izjavio je funkcioner URE Neđeljko Rudović. U Budvi drugi dan traje forum To Be Secure, na kojem se raspravlja o najvećim izazovima i prijetnjama po međunarodnu i regionalnu bezbjednost. Danas u okviru predsjedničke diskusije govore predsjednici Crne Gore, Hrvatske i Slovenije Filip Vujanović, Kolinda Grabar-Kitarović i Borut Pahor. Predsjednik Vujanović ocjenjuje da je važno da Crna Gora postane članica NATO-a što prije, kako bi se vidjelo da se prihvataju, poštuju i valorizuju reforme u oblasti odbrane i ukupnog društva. Vujanović je uvjeren da će sve države članice alijanse brzo ratifikovati pristupni protokol. Kolinda Grabar-Kitarović poručila je da će se lično založiti da Hrvatska što prije ratifikuje crnogorski protokol o pridruživanju NATO-u. Ona je dodala i kako ne vjeruje da će pitanje razgraničenja na Prevlaci biti smetnja da Hrvatska ratifikuje protokol. Udarni događaj u regionu, otvaranje obnovljene Ferhad Pašine džamije u Banja Luci, koja je pod zaštitom UNESCO-a, a čija je rekonstrukcija trajala 15 godina. Više od 1000 policajaca obezbjeđuje svečano otvaranje, kome prisustvuje 10.000 posjetilaca, a najavljeni dolazak turskog premijera u ostavci Ahmeta Davutoglu-a. Ferhadija se otvara na dan kada je srušena prije 23 godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je privremeni prekid vatre u sirijskoj provinciji Alep produžen 3 dana, počev od petka u ponoć. Primir je stupilo na snagu u noći između četvrtka i petka na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, pošto je prekršen globalni prekid vatre na snazi od 27. februara. Kineska mornarica traga za 17 osoba koje su nestale u moru pošto se njihov ribarski brod sudario sa drugim plovilom. Državni kineski novinski servis objavio je da je dvojicu mornara poslije sudara brodova spasila posada ribarskog broda. Stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje saopštili su kako nedavni satelitski snimci ukazuju da Sjeverna Koreja priprema 5. nuklearnu probu u bliskoj budućnosti. Posljednjih sedmica su udvostručene spekulacije o narednoj nuklearnoj probi Sjeverne Koreje, gdje se trenutno održava kongres vladajuće radničke partije prvi put u posljednjih 36 godina. I još jedna vijest. Kanadski zvaničnici strahuju da bi požar velikih razmjera koji je zahvatio Fort McMurray mogao da se proširi na dvostruko veću teritoriju do kraja dana, dok se nastavlja evakuacija stanovnika iz radničkih kampova sjeverno od tog grada u Alberti, poznatog po naftnom pijesku. Policija i vojska će i danas nadzirati konvoj stotina vozila sa hiljadama raseljenih stanovnika, a nastavit će se i prebacivanje evakuisanih avionom.
slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote, na početku posjećamo se događaja koji su obilježili sedmicu na čijem smo izmaku. Nestanak 11-godišnjeg Ognjena Rakočevića, koji boluje od autizma, kome se, nakon što je prije 4 dana krišom izašao iz svog doma, gubi svaki trag, događaj koji je bacio u zasjenak sve ostale u Crnoj Gori. Građani su kao rijetko kada ustali i pokazali solidarnost, spontano krenuši u potragu za Ognjenom, dok je ušima ozvanjao vapaj majke Valentine Rakočević.
Ja bi zamolila sve ljude koji imaju bašte, koji imaju terase, velike podrume u kući, bilo šta, da svi ispregledaju oko svoje kuće, da vide da se nije negdje zavukao, da nije, ne znam, jer on je izašao tako samo u toj trenerci bosje, vjerovatno mu je bilo hladno. Tako da možda se negdje zavukao da se ugrije, da ne znam nija, ili se više umorio i zaspao.
U potragu se dao veliki broj građana iz svih crnogorskih gradova, pripadnici policije i spasilačke jedinice. U javnosti i na društvenim mrežama bilo je zamjerki kako policija nije valjano koordinisala potragu. Kotoranka Patricija Pobrić, koja je aktivno učestvovala u potrazi, prenijela nam je utiske sa terena.
Videli smo neke jedinice, neke uniformisane ljude na terenu, ali to je sve na veoma malom nivou, a komunikacije bukvalno da nema.
Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova i potpredsjednik vlade Duško Marković.
Svi naši resursi su angažovani, ne samo uprave policije, nego i naši resursi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, prije svega sektora za vanredne situacije. Pokušavamo da obezbijedimo najbolju moguću koordinaciju i saradnju sa građanima, kojim se ovog puta zahvaljujem na odzivu i zaista ozbiljnom angažmanu da ovu situaciju riješimo na najkvalitetniji način i po dječaka i po njegovu porodicu.
Taman kada je crnogorska javnost pomislila da je došao kraj teškim pregovorima o rekonstrukciji Đukanovićeve vlade, te da će se u parlamentu formalizovati politički dogovor o kontroli izbornog procesa, politička agonija nastavljena je iznenadnim uslovom Socijalističke narodne partije da joj pripadnu 2 ministarska mjesta od ukupno 4 koja će pokriti opozicija. Pošto je dobio 2 umjesto 1 opozicione liste, premijer Đukanović je poručio kako će sam predložiti nove ministre, ako se opozicija ne dogovori.
Ja bih najviše volio da su se oni dogovorili, ali oni se nisu dogovorili. Sada ja moram da uradim ono što je ustavna nadležnost premijera. I kao što sam vam kazao, uradit ću to najvjerovatnije do večeras. Kakvi će biti njihovi koraci nakon toga, to je sada stvar njihovih političkih odluka. To treba da promisle sa stanovišta svojih interesa i sa stanovišta odgovornosti njihovih partija za demokratski razvoj Crne Gore.
Za predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića neprihvatljivo je svako rješenje osim ono koji su predložili SDP, URA i Demos, da svima pripadne po jedno ministarsko mjesto, pri čemu bi SNP pokrivao resor poljoprivrede. Na pitanje da li su spremni da pregovaraju o ministru financija, za što je predložen SDP-ov Raško Konjević, Krivokapić je odgovorio.
To što bi rekli Amerikanci, no negotiable, to nije pregovorljivo, postoji samo jedna lista i samo će to biti lista koju su predali od 4 kandidata, potpredsjednika vlade, ministra financija, ministra održivih poslova i ministra rada i socijalnog stvaranja. To je jedinstvena lista, ako premijer to pokuša da mijenja, mi nećemo biti dio dogovora i izaćemo iz sporazuma, jer za sada smo mi jedini potpisnici sporazuma validno.
Svjetski dan slobode medija u Crnoj Gori obilježen je u uslovima straha od gubitka posla, sukobima medijskih kuća, pritisaka na novinare i borbu za golu egzistenciju, saopštio je Sindikat medija Crne Gore. Predsjednica sindikata Marijana Samović.
O slobodi medija ne može biti riječi dok oni koji te medije čine, a to su zaposleni u njima, rade u uslovima siromaštva, korupcije i straha. Zaposleni koji ne prima zaradu, koji ne može da živi od svog rada, nije slobodan, nije objektivan i dok se bori za golu egzistenciju, ne može da se bori i za pravo javnosti da bude informisana. Za takvo stanje krivi su vlasnici i oni koji finansiraju medije. Bez obzira da li je riječ o medijima koje financira država, opštine ili privatnici. Svi oni, nažalost, samo vode biznis i svoje bitke, nemaju poštovanje prema novinarstvu koje je nekad bila ugledna profesija, a ni javni interes im nije vodilja.
Bivši radnici podgoričke fabrike Radoje Dakić okupili su se ispred zgrade vlade i tako počeli, kako su najavili, danonoćna okupljanja, tražeći od vlade isplatu 77 zaostalih plata na osnovu pravosnažne sudske odluke.
Za 39 godina, 4 mjeseca i 26 dana staža imam 196 evra po rešenju.
I neko vas pomaže?
Ne pomaže mi niko, jedino ako ja još mogu da odradim nešto i neđe da zaradim, a drugo nije od koda ništa.
Treba da nas plati vlada Crne Gore, imamo sudsku presudu. Da je vlada u obavezi da nas isplati u roku 15 dana, ako nas ne isplati da teče kamata 8% na godišnjem nivou. A moram da saopštim od sudske presude da je umrlo naših kolega 412 ljudi. Od naše sudske presude 10 izvršilo samoubistvo zbog materijalne situacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove sedmice na regionalnoj televiziji N1 počeo je da se emituje Insider bez ograničenja autorke Brankice Stanković u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa. U intervju za naš radio novinarka koja je dobila veliki broj međunarodnih i domaćih nagrada za istraživačko novinarstvo te za ličnu i profesionalnu hrabrost govori o stanju u novinarstvu. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Ja sam gledala malo komentare na tim društvenim mrežama i tako i moram da kažem da uopšte nije tačno da Insider prešao na N1. Insider bez ograničenja, dakle nova emisija, ne Insider i serijali na koje su gledalci navikli. Ovo je nova emisija koja traje pola sata, ide svakog utorka i do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Mislim, kada smo mi odlučili da izađemo sa BS2 i da osnovimo našu produkciju, pokrenemo naš portal, nama su se prosto javili ljudi iz Praga preko vaše kancelarije ovde i želi su da uspostave saradnju sa Insiderom. Moram da kažem, za nas je to veliki uspeh, zato što znači da neko ko sedi tamo negde ipak zna da prepozna kvalitet. Znači, nije došlo do saradnje između Insidera i N1, nego je došlo do saradnje između Insidera i Radija Slobodne Evrope, a oni su svoj termin emitovanja dogovorili na N1.
Idemo sada na druge teme, medijska situacija u Srbiji. Prošle nedelje je Freedom House izašao sa najnovijim izveštajem i Srbija je ocenjena, mediji u Srbiji su ocenjeni kao delimično slobodni, posebno istaknuto napadi na istraživačke medije, na istraživačko novinarstvo. Znamo da je premijer, a i ljudi oko njega, prozivao BIRN, KRIK, CINS koji radi u okviru NUNS-a i tako dalje. Ne mogu da se setim da li je i Insider među njima.
Pa ne znam da li, mislim da nije, zato što nas premijer voli. Šalim se. Ne, nego zato što, pa ne znam, evo, Insider je tek sad krenuo pre mjesec i po dana praktično. Smo mi krenuli kao nešto što je izdvojeno sa B92. 7. marta, tačnije, krenuo naš portal. E sad, umeđu vremenu, to sve što se dešavalo. Znači, kada se vi bavite istraživačkim novinarstvom, vi ne smete sebi da dozvolite nikakav senzacionalizam, ajde tako da kažem. I s obzirom na to da mi imamo iskustvo od 12 godina u bavljenju istraživačkim novinarstvom, televizijskim istraživačkim novinarstvom, negde utisak svih nas u redakciji Insider jeste da ovo što je Krik uradio nekoliko navrata je nešto što može da uruši istraživačko novinarstvo. Mislim da ne budem shvaćena pogrešno, super je što postoji više portala koji se bave takvom vrstom novinarstva, ali vi ne smete da dozvolite sebi da u naslovu stavite nešto što u tekstu nije dokazano. Evo, nama je bila recimo zamerka preko društvenih mreža, zašto Insider nije preneo priču Krika o sabiranju kvadrata porodice premijera Aleksandra Vučića. Nismo preneli zato što to prema našim standardima nije ni profesionalno, ni odgovorno, ni potpuno istraživačko novinarstvo. A sad ako se pitate, odakle nama pravo sad mi da procenjamo šta je dobro ili nije dobro, pa mi smatramo da imamo pravo i da smo vrlo relevantni posle 12 godina rada u istraživačkom novinarstvu i tolikog broja emisija i činjenica da nemamo nijednu tužbu izgubljenu na sudu za 12 godina, eto, mi smo sebi dali za pravo da budemo relevantni i da kažemo ovo smatramo da je dobro, ovo nije dobro, zato što mi hoćemo promovišemo odgovorno novinarstvo. I baš zbog toga smatram da je ta lažna novinarska solidarnost mnogo gora od nedostatka novinarske solidarnosti.
Kako ste doživjeli kad vas je Zoran Babić, naprednjak, rekao povezivati Vučića sa Brankicom Stanković i Insajderom, apropo onog što ste rekli, voli nas Vučić, malo ironično, isto je kao i povezivati Georgijeva, to je Birn, i Obradovića NUNS sa nezavisnim objektivnim novinarstvom. Kako ste reagovali? Kako reagujete na takvu
odbranu? Pa ne mogu da to ni da reagujem. Da, mislim, to je isto jedna perfidna igra od strane Informera, zato što je tu došlo do nekog javnog sukoba između mene i urednika Birna Georgijeva na Twitteru i onda je Informer to iskoristio naravno da prenese tekst, a onda da bi malo pojačali, onda su još snimili Zorana, to jest pitali Zorana Babića kako to komentariše i naravno se onda stvara utisak u javnosti, aha, evo Babić i SNS brane Brankicu Insajder, ima tu nečeg.
Šta je glavni problem kad je u pitanju novinarstvo danas? Evo, da li je problem nekompetencija, tabloidizacija i tako dalje, mislim, ili je veći problem ono na čemu insistira deo novinara i novinarskih udruženja, a to je pritisak na medije, cenzura i autocenzura?
Ja mislim da je problem taj što se izgubilo nešto zove odgovorno novinarstvo. Vi i u dnevnom i u istraživačkom novinarstvu morate budete odgovorni za informaciju, za svaku informaciju koju objavljujete. Dakle, novinari imaju ogromnu odgovornost i toga nisu svesni često, a nečiji život je u njihovim rukama. Dakle, ne možete vi da objavite nešto polovično nekom i da to ostane tako u istoriji zabeleženo, a da nemate sve dokaze oko toga. I mi vrlo vodimo račun o tome. Ne može da se sada postave stvari, sad je kao uvedeno neko novo pravilo, mora da postoji navijačko novinarstvo, mora da se suvede senzacionalizam i onda ćemo svi da kažemo a bravo.
Najavljeno je da ćete vi posle 7 godina biti opet iza kamere kao intervjuer. Zašto ste se odlučili da se ponovo vratite?
Pa zato što je to opet neki moj odgovor na sve ovo što se dešava. Ja sam odlučila da se povučem onog trenutka kad je država odlučila da meni dodeli policijsko obezbeđenje. Dakle, nisam se ja povukla iz emisije, ali više nisam radila ni kao autor, ni kao voditelj. Radila sam kao urednik i proširio se tim novinara Insider u tom periodu. Ja sam pre godinu dana, u martu prošle godine, tražila zvanično, posle te kampanje koja je vođena protiv emisije, mog obezbeđenja mene. Ja sam tražila mi se na ličnu odgovornost ukine obezbeđenje.
Da li vam je ukinuto? Ja ovdje nisam vidjela vas sa obezbeđenjem.
Ne, nije mi ukinuto. Vidjet ćemo šta će biti sa tim, ali ja očekujem da mi se više to obezbeđenje ukine i da država sistemski reši problem.
Bila je to novinarka Brankica Stanković, autorka Insajdera.
slobodnaevropa.org
I dalje se bavimo pričama iz regiona. Politička atmosfera u Republici Srpskoj dodatno je podgrijana nakon što su i opozicija i vlast zakazali okupljanja svojih pristalica isti dan i u isto vrijeme. Sa detaljima iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Ovi događaji policiji su prijavljeni sa početkom u 12 sati, a prema mjestima iz prijava pristalice pozicije i opozicije dijelit će samo ulica. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potvrdio je da je policija primila dva zahtjeva za održavanje skupova u Banja Luci 14. maja.
Dozvolu za zauzimanje javne površine daje gradska uprava, ne daje ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi možemo samo
da zabranimo održavanje nekih skupova ako smatramo da može doći do određenih problema, ali to će biti predmet budućih procjena.
Razlozi za proteste opozicije, kako je najavio lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, su katastrofalno stanje u Republici Srpskoj za većinu građana.
Protest se organizuje protiv katastrofalnog stanja u Republici Srpskoj u koje nas je dovela korumpirana vlast. Protest protiv kriminalaca na najvišim položajima, protest protiv korumpiranih papaka u politici, protest protiv gaženja radničkih i ljudskih prava, protest protiv velike nezaposlenosti i nepotizma.
S druge strane, vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata zakazao je svoj miting optužujući opoziciju za izdaju interesa Republike Srpske. Atmosferu je podgrijao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je izjavio da će podnijeti ostavku i povući se iz politike ako opozicija skupi 40.000 na svom protestu.
Ne mogu on skupiti 5.000, kamo nešto više. Republika Srpska ne treba je srti.
Tenzije su dodatno podignute i zbog izjave generalnog sekretara SNSD-a Luke Petrovića.
Onaj ko dođe na protest, smatrat ćemo da podržava izdaju Republike Srpske. Eto.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Sram vas bilo, gospodine Petroviću. Sram te bilo, Milorade Dodik. Sram vas bilo vi iz SNSD-a da vi nazivate borce Republike Srpske, vojske Republike Srpske izdajnicima, da vi nazivate građane koji su nezaposleni, radnike, penzionere, poljoprivrednike, majke, djecu i mlade izdajnicima.
Sukobi dva politička bloka doveli su do podjela građana u Republici Srpskoj na one koji su za vlast i one koji su za opoziciju.
Ma izaći, podržati ovo za Srpsku.
Ja izaći neću.
Došao radi nepravde i doći na proteste.
Ja sam protiv takvih protesta i mislim da to nije dobra stvar, jer ne treba ovaj narod buniti, treba smirivati, treba stvarati slogu.
Naravno, ko ruši vlast, da ćemo ići podržati.
Najređe ne bi izišao ni podržao ni jedan ni drugi. Glupost jedno i drugo. Mislim, šta im to treba, vidi narod koliko ko vrijedi. To će cijent na glasanje ljudi. A on je ovdje, što sad ovaj miting, sad onaj miting, mislim, ja to uopšte ne razumijem.
Profesor Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje, kaže da je zaprepašten činjenicom da su se protesti u Banja Luci ovoliko ispolitizovali.
To je samo ilustracija situacije u kojoj se nalazimo, gdje je bilo kakva vrsta protesta i protivljenje ili izražavanje mišljenja na miran način o teškoj situaciji u kojoj se nalaze građani Republike Srpske shvata kao maltene neprijateljski čin.
Jedna od mogućih varijanti je i da će policija zbog sigurnosnih razloga zabraniti i jedan i drugi skup. Ako se skupovi ne zabrane, očekuje se dolazak velikog broja ljudi iz čitave Republike Srpske u Banja Luku, jer i jedni i drugi su angažovali sve snage za organizaciju svojih skupova. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I idemo u Beograd. Holokaust nije nešto što se isključivo dešavalo daleko od naših očiju, već je u pitanju mnogo kompleksni fenomen koji se 41. dogodio i u samom Beogradu. To je poruka izložbe Oktobar 41. koja je postavljena u galeriji Istorijskog arhiva Beograda, a koja pokazuje da se paralelno sa stradanjem Jevreja u logoru Sajmište ili Roma u Topovskim šumama na ulicama glavnog grada Kraljevine Jugoslavije pod kolaboracijom racionalističkom vladom Milana Nedića, život tekao gotovo normalno. Priča Ognjena Zorića.
Sajmište se nalazi preko puta centra grada, dakle svi imaju priliku da vide šta se dešava u samom logoru. Ljudi prolaze pored logora. Kad žene i deci umiru od gladi, bolesti u samom logoru, ljudi prolaze pored logora, odnosno i od Beograda do Zemona i obrnuto, oko 2000 ljudi dnevno.
Rekao nam je Milovan Pisari, koautor izložbe Oktobar 1941. neke vrste tragičnog dnevnika grada Beograda, gde je kroz arhivsku građu i štampu na panoima izložen svaki dan tog zloglasnog oktobra i svakodnevni život koji se u tim danima odvijao. Svaki dan priča jednu priču, kaže Pisari, a one su prezentovane kako kroz dokumenta i slike, tako i kroz isečke iz tadašnjih kolaboracionističkih dnevnih novina.
To je taj kontrast. I onda, na primjer, na svakom panelu postoji priča o onome što se dešava u gradu, normalan život, da tako kažem, normalan život, dakle, imamo pojma cene namirnica ili bioskopski program ili pozorišni program i tako dalje, ali isto tako isti dan se dešava, se, na primjer, dešavaju streljanja, masovna streljanja ili interniranja ili naredbe od strane okupatorske vlasti i tako dalje, tako dalje. I tako smo išli kroz ceo mjesec.
Jevreji su nakon aprila 1941. izbačeni iz društvenog života Srbije, zabranom da posećuju javna mesta ili naredbom da nose žute trake, a potom, nekoliko mjeseci kasnije, počela su i njihova masovna ubijanja. U oktobru to dostiže vrhunac, kaže Pisari. Tada su streljani svi muškarci Jevreji iz Beograda i drugih gradova, a u oktobru je doneta i odluka o formiranju logora na Sajmištu. Tada počinje i posljednja faza holokausta u Srbiji, sistematskog ubijanja preostalih Jevreja, pre svega žena i dece, korišćenjem ozloglašenog gasnog kamiona, takozvane dušegupke.
Ono što je važno napomenuti jeste da se sve to dešava pred očima drugih ljudi. Beograd tada ima oko 400.000 stanovnika. Logori koji su formirani, prvenstveno logor Topovske šupe i logor na naravno Sajmište, nalaze se maltene u centru grada. Ljudi prolaze pored tih logora, idu na posao, redovno tramvaj ide ka centru ili ka Voždovcu, na primjer kad su Topovske šupe u pitanju. Ljudi idu na utakmice, tamo blizu je stadion, dakle svake nedelje idu po 4-5.000 ljudi na utakmice, a tu se nalazi logor.
Izložba predstavlja i neka važna dokumenta i svedočenja koja prikazuju manje poznate detalje iz tog perioda, kaže koautor Nikola Radić Lucati. Pokazuje nam prvi intervju Fridriha Popsa, prvog posleratnog predsjednika Saveza jevrijskih opština.
U tom intervju Fridrih Pops u delu kome govori o gasnom kamionu koji radio sa Sajmišta pominje firmu Obnova AD, je kupovala sva odela ugušenih u kojima se nalazilo vrlo često izašiveno zlato ili nakit. Imamo direktnu optužbu čovjeka koji je iz generacije, koji je preživeo u skrivanju rat i koji je u prvom intervju nas našao za shodno da zapravo poveže ono što je postojalo kao jasna ekonomska veza iskorišćavanje ljudi kao resurse u kojoj je učestvovala i kvisniška vlast Milana Nedića i Dragog Jovanovića, da se preko državnih firmi osnovanih zapravo jasno kupovala odeća ugušenih.
Lucati nam ukazuje na dokumenta koja pokazuju odnos Nedićeve vlade prema izbjeglicama koje su došle iz NDH. Pokazuje nam još jedan novinski članak.
Između ostalog u članku se spominje da posebno dobro ide odeća, a među njom posebno dobro cipele, zato što izbjeglice ne pitaju za cenu. Te izbjeglice su naravno izbjeglice iz NDH, kojima propaganda Nedićeve države tvrdi da je veoma pomaže, ali ih non stop nalazimo spomenute u pozicijama kupaca i korisnika usluga za koje moraju da plaćaju.
Reakcije na izložbu uglavnom su pozitivne, kaže istoričar Milovan Pisari, ali dodaje da je bilo i negativnih kritika.
Ono što je meni konkretno malo razočaralo jeste da kritike nisu upućene, da tako kažem, izložbi, odnosno pitanju holokausta, nego su uzeli obzir određene stvari vezane za jugoslovensku vojsku u otadžbini, odnosno za četnike, za Dražu Mihajlovića. Smetale su te neke rečenice koje smo mi hteli da se ipak nađu u tim tekstovima o Mihajloviću i o četnicima kao kolaboracionistima.
Pisari dodaje i da im nije bila želja da se osude ljudi koji su 1941. normalno živjeli pored logora, već da se skrene pažnja da se neke stvari oko nas dešavaju i dan danas, a da ih mi možda ne primećujemo.
Da obratimo pažnju na to i da se pitamo da li se dešava nešto na što mi ne obraćamo pažnju, ali ipak je možda nešto vrlo teško za neke druge ljude.
Planirano je da izložba oktobar 1941. u galeriji Istorijskog arhiva Beograda bude postavljena do kraja maja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Podsjećamo, ni četvrti dan potrage za Ognjenom Rakočevićem ne daje rezultate. Premijer Đukanović sinoć dostavio prijedlog izbora četiri ministra u vladi iz redova opozicije. Skupština zasjeda u ponedjeljak. U Budvi drugi dan Međunarodnog bezbjednosnog foruma. Nakon 15 godina obnove u Banja Luci otvorena džamija Ferhadija. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 7. dana maja. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji i žele prijatan vikend.